6.
Chanisa.
Kama sura mona unayo tatizo nyota, utamaliza bure waganga tatizo nyota. Mbona we unabonge la shepu tatizo nyota, ufundi wako pele kaveta tatizo nyota.
Kama umependwa basi we shukuru, mana we mwenzetu una nyota ya kunguru.
Sio kwamba na kusema mwenzetu umezidi, mrudie Mungu taliponza shamba la bibi.
La 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 la.
Tatizo nyota.
La 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 la.
Safisha nyota.
La 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 la.
Tatizo nyota.
La 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 la.
Tatizo nyota, mwenzetu tatizo nyota. Tatizo nyota, mwenzetu tatizo nyota. Tatizo nyota, mwenzetu tatizo nyota. Tatizo nyota, mwenzetu tatizo nyota.
Yani mi hata nikinuna ni kama natabasamu, nyota yangu inang'asha nifahamu. We umefuba nuru, umekosa mpaka utamu, kwani we mwenzetu naishi wapi Dar es Salaam?
Chausiku
umekosa ta nyota ya madanga.
Chausiku
na nyota ya kipanga.
Chausiku
tatizo nyota. Safisha nyota. Tatizo nyota. Tatizo nyota, mwenzetu 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 tatizo nyota.
Maisha so rahisi, we mispendi mama ne. We run away, ukiniona sifai. Matumizi yangu yanakuma we. We run away, ukiniona sifai.